14. päivä helmikuuta ystävän päivä ja minulla on vieraana Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian emeritusprofessori Juha Voitto Seppo. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Tämä oli minullekin uusi tieto, että sinulla on myöskin Voitto nimi ja tänään on Voiton päivä, Valentinus Voitto, ja onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos. Siinä voi olla, jos ajattelee hurskaita vanhempia, niin joku viittaus tulevaisuuteen.
Niin, no olet syntynyt vuonna 1939 talvisodan tuulisena aikana. Ehkä siinä on myöskin, näin voisi kuvitella, haave siitä, että kansallinen voitto häämöttäisi ja selvittäisiin.
Niin sota ei ollut vielä käynnissä kuitenkin.
Ei, se oli vasta syksyllä, antinpäivänä alkoi, no. Mutta että oli kuitenkin varmasti jo aika kiikkerät olot. Ja kyllä kai tuo voitto viittaa myöskin tähän lopulliseen voittoon, kristityn voittoon, joka häämöttää jossain tulevaisuudessa.
Mä luulen, että siinä painaa se myöskin, että isän nimi oli Vihtori, eli suomennettuna voitto.
Vihtori on voitto myöskin, joo. Kyllä, kyllä. Ja onhan meillä ollut myöskin ikätoverisi Voitto Huotari. Hän taitaa olla vähän nuorempi piispana. Että Voitto on myöskin kirkollinen nimi tässä meidän suomalaisessa luterilaisessa perinteessä. Sinä olet hyvin monipuolinen mies ja olet joutunut sitten pyörätuoliin. Että tämä on ensimmäinen kerta minulla, että vieras istuu pyörätuolissa täällä keskustelussa. Haluatko kertoa, että mikä oli tämän traagisen tapahtuman aihe?
Ikävä sattumusten sarja, jos mä sanoisin näin, että kaikki lähti sitkeydestäni yrittää katkaista ruohonleikkurilla matalalla oleva omenapuun oksa, joka kuitenkin muisti maksaa takaisin ja muistutti minut, kun olin marevan miehiä, eli niin sanotusti sydänläpän takia tarvitsen sitä hoitoa, niin siitä seurasi sitten komplikaatioita ja sellaista lääkitystä, joka minulla, ei ollenkaan kaikilla ihmisillä, aiheutti selkäydin vuodon ja siitä sitten tällaisen lantiohalvauksen, toisin sanoen niin, että olen rintarangasta alaspäin molemminpuolisesti halvaantunut.
Mutta olet hyvin ahkera tutkija ja me tänään puhummekin ehkä päätutkimusaiheesta, arkkipiispa Martti Simojoesta. Mutta ennen sitä vähän keskustellaan vielä sinun elämästäsi. Kuuntelijat mielellään haluavat tietää tarkemmin, mikä mies Juha Seppo oikein on. Pappismatrikkelista luin, että olet kova kalamies, kalastusta ja marjastusta harrastanut. Nyt ne taitavat olla enemmän muistoja.
Se on ollut kovaa luopua niistä,
niin.
Mutta faktat on faktoja. Et joku armeijan maihin nousuvene tarvittaisi, millä voisi keulasta ajaa pyörätuolilla sisään, mutta sitten on paha laskea ja kokea verkkoja. Kyllä ne on haaveena. Mutta Lohjajärven kuhakantaa voisi tässä mainostaa, että se oli sanomattoman hyvä sen jälkeen, kun järvi alkoi puhdistua. Ja on hyvä. Tämä on muisto, joka tekee niin sanotusti kipeää.
Niin varmasti joka aamu verkoille on vain muistoissa. Mikä on mieli marjasi, kun olet kovaa marjasta ja ollut, onko se mustikka vai vadelma vai mikä?
Molemmat. Mustikka tietysti on sikäli, että sitä on nopeampi ja helpompi poimia, mutta vadelmassa on jotakin herkkää sen kosketuksessa siihen, että pidin myöskin metsävadelmien poimimista ja sen voin sanoa, että ihan pieni siivu siitä on vielä tästä jäljellä sikäli, että kun meillä on myöskin sähkötuoli, eli tämmöinen motoroitu pyörätuoli, niin sillä pääsen, niin kun en nyt varomattomasti leikin, niin tällaisiin vanelmapensaisiin, jotka kasvavat tien reunalla. Kun ei nyt erehdytä sitten luulemaan, että jotenkin perhettä hyödyttäisin sillä, vaan se on, olen laskenut, että minulla on jo varaa tähän huviin yksinään.
Tämä 14. päivä helmikuuta on kyllä myöskin hyvin romanttinen päivä, tämä Pyhän Valentinuksen päivä. Ja suomalaisessa kansanperinteessäkin tiedetään, että 14. päivä helmikuuta linnut valitsevat parinsa. Oletko kuullut tämmöistä tarinaa? No, tähän päivään liittyy kyllä hyvin monenlaisia tarinoita, mitä kaikkea Pyhä Valentinus, Sternin piispa, sitten sai aikaan, kun hän vihki salaa näitä kristittyjä sotilaita ja kastoi salaa lapsia. Tämä kai oli 200-luvulla ja joutui siitä syystä sitten, kun käry kävi, niin kärsimään marttyyrikuoleman ja hänelle lähetettiin sitten näitä sydämen muotoisia tervehdyksiä rakastavaisilta. Eli oikeastaan tämä on rakastavaisten päivä, eikä ystävien päivä, ystävän päivä. Mistähän se johtuu, että suomalaiset, me aina laiminnamme näitä asioita, että rakkauden päivästä on tehty ystävyyden päivä. Onko sulla mitään selitystä tähän?
No eihän ne identtisiä tietenkään ole. Niin. Että miksei joillakin voi olla kovin paljon rakkaitakin. Ja rakkauden tämmöinen terminologinen määrittely on vaikeaa, koska siihen sisältyy myöskin niin kuin monen tasoisia suhteita.
Niin.
Koska perhepiirin kaikki jäsenet, jos nyt hyvin menee, niin ovat rakkaita. Ja vähän ehkä laajemmaltakin sitä jotkut ihmiset voidaan siihen liittää. Ystäviä toivottavasti on enemmän vielä.
Niin, kyllä.
Kuin rakkaita, näin minä sen näkisin.
Joo, ja ystävyys on tietysti, minullakin on paljon trendikkäitä ystäviä, mutta ystävyys ei ole trendi, vaan se on luottamusta ja läheisyyttä. Ja herännäisperinteessä usein kuulee tämmöisen lauseen, että ystävän tuntee siitä, että häntä uskaltaa vaivata. Hänen puolensa kehtaa kääntyä pienissäkin asioissa.
Tähän, jos sallit, niin otan 40-luvulta yhden muiston, että minun muistini jossain asia sulottuu sinne. Olimme menossa Lapualla, ei aivan läheiseen sukulaistaloon, ja siellä oli paljon naisväkeä nimenomaan sitä talonpitoa hoitamassa. Muistan aina, mä olin jotain semmoinen alle kouluikäinen poika, kun talon emäntä tuli meitä vastaan ja siinä portailla sanoi tervehtiessään isälleni, että kiitoksia kun tulitta meille lepäämään. Siis hän sanoi sen niin kuin ennakolta jo, me emme olleet siellä vielä mitään vierastelua aloittaneet. Minusta siinä on niin kuin tämmöinen ystävyyden, sitä ei ehkä voi niin kuin hevin ylittää, mitä se lauselma ilmaisi.
Tuo on kyllä hyvin hyvänlaatuista vieraanvaraisuutta, että emäntä antaa luvan, että joo, nyt saatte sitten olla rennosti ja levätä ja olla kuin kotona. Se on todellisen ystävyyden yksi aika hyvä määritelmä minun mielestäni. Tämä ystävänpäivä on myöskin vanhasta ollut sellainen, että kohdataan naapureita ja uusia ystäviä ja jopa kutsutaan vanhoja tuttuja lenkille. No se sopii ehkä tänään haasteena kertoa kaikille kuuntelijoille, että tänään voisi käydä lenkillä. Vaikka tietysti Sotsin kisat tänään tapahtuu aika paljon mielenkiintoista siellä. Oletko seurannut olympialaisia millä tavalla?
Aika tavalla, oleellisten lajien kohdalta.
Mikä on oleellinen laji?
Se on varmaan jäätanssi.
Niinkö?
koska se siinä nyt niin kuin ei ole mitään jännittämistä kansallisesti, vaan voi nauttia hienosta esityksestä.
Ajattelin, että sanot, että jää kiekko.
No kyllä minä sitä, totta kai. Mutta kyllä minusta ne esteettisesti komeimmat lajit löytyy niin kuin sieltä luistelun puolelta ilman puutavaraa. Niin kuin joku tämä kuolematon Mertaranta puhui aina puutavarasta.
Muuten 15 vuotta sitten juuri tänään 14. päivä helmikuuta Kalle Palander voitti Alppihiihdon MM-kisoissa kultaa pujottelussa. Että
se on hieno laji myöskin.
Kyllä.
Joo.
No, mikä muu koskettaa siellä olympialaisia kuin jäätanssi ja jääkiekko?
No tietysti raastaa sydäntä, kun Suomen naiset ei onnistunut pääse mitalliin.
Niin.
Paitsi Enni
niin.
Tässä huimassa lajissa.
Kyllä ne nuoret. Olen ihmetellyt sitä, että sinne keksitään koko ajan uusia lajeja, että en minä ainakaan enää pysy perässä, että mitkä kaikki ovat olympialajia.
Joo.
Mutta hyvä, että jossakin semmoisessakin suomalaiset pärjäävät. Tänään on myöskin semmoinen merkillinen päivä, että vuonna 1946 helmikuun 14. päivänä otettiin ensimmäinen elektroninen yleiskäyttöinen tietokone Pennsylvanian yliopistossa. Se oli 30 metriä pitkä ja 2 metriä korkea tietokone käyttöön. Minkälainen, Juha Seppo, minkälainen on sinun ensimmäinen muistikuvasi tai ensimmäiset muistikuvasi tietokoneista ja mihin aikaan?
Mä tulin yliopiston leipiin 60-luvun puolivälin jälkeen, niin kyllä mä olen nähnyt semmoisen valtavan laitteiston jossakin sosiologian laitoksella. Näin muistelen, että ja sitten oli niinku tämmöistä valtavaa matriisirullaa, johon niinku tuli käsittämättömiä sarjoja, mutta en onneksi tarvinnut siinä vaiheessa siitä yhtään mitään tietää, vaan pelkästään ihmetellä, että tuommoinenkin laite on tulossa.
Joo.
Että käyttöönhän se vasta vakiintui oikeastaan sitten 80-luvulla. Nyt ei kyllä minä vielä tavallisella kirjoituskoneella naputtelin Etelä-Pohjanmaan historian.
Niin.
Että vasta sen jälkeen ehkä niitä joillakin kehittyneemmillä yksilöillä oli jo tämmöisessä kirjoituskoneetta vastaavassa käytössä jo silloin.
Ja nyt kun kirjoitat ja olet kirjoittanut Martti Simojoen historiaa, elämänkertateosta, niin siinä on tietokone laulanut pelkästään.
Pelkästään. En minä käsin enää kirjoita mitään.
Saattaa olla, että se tietokone, minkä näet silloin 60-luvun puolivälissä sosiologian laitoksella, on sama tietokone, minkä minäkin näin. Hän meni ensimmäisen tietokoneen. Se oli huoneen kokoinen ja muistan, kun professori kertoi ylpeänä, miten tällä voidaan tulostaa. Se oli kai jonkinlaista reikäkorttiohjelmointia.
Oli
jotain semmoista. Ja se helpottaa tutkimuksen tekoa. Mutta sinä olet kirkkohistorian tutkija. Mikä on tämä sinun metodisi? Millä tavalla tehdään kirkkohistorian tutkimusta?
No, se on oikeastaan aika yksinkertainen metodi siinä suhteessa, että mehän kirkkohistoriassa, niin kuin historian tutkimuksessa yleensä, olemme kiinnostuneita siitä, miten asiat vaikuttavat toisiinsa. Ja tämmöinen vaikutusyhteyksien tutkiminen on minusta hyvin, hyvin keskeinen asia. Ei historian tutkija, kirkkohistorian tutkija ei usko siihen, että ilmiö niin kuin yksinään, sanoisiko, tulee toimeen ja etenee, vaan siihen tarvitaan lukuisia muita tällaisia ikään kuin liitännäisilmiöitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että asioita ja tapahtumista katsellaan lähinnä niin kuin aikasarjassa. Siis niin, että vanhemmasta päästä lähdetään ja pyritään uudempaa kohti. Niin kuin minullakin tässä kirjassa, josta kustantaja ystävällisesti lupasi tehdä kaksiosaisen, niin kuin siitä nyt on toiveessa tulossa. Tämä on ykkösosa, jossa on kuitenkin aika paljon mittaa jo tässä, mutta tässä on Simojoki ja hänen elämänsä päästy vasta sieltä lapsuuden syntymänpäivistä Helsingin hiippakunnan loppuun asti, eli tuollainen vajaa 50 vuoden osuus. Ja tämä kirkkohistoriallinen metodi, kyllä huomasin, että jonkun sitä kiittävän, että tarjosi niin kuin tämän aiheen kannalta jollakin tavalla hyvin niin kuin miellyttävän tavan viedä juttua eteenpäin. Niin joku sanoi, että hän erehtyi sitä jo lukemaan ikään kuin romaanina.
Niin.
Että siinä juoni kulki eteenpäin. No, nämä on muiden arviointia ja minun omaa työtään on vaikea niin kuin sillä tavalla ruveta tarkasti hahmottaa. Mutta nämä vaikutusyhteydet on tärkeä ja siis tämä kronologia. Jos tämmöisessä teemassa kun elämäkerta tai tämmöisessä tutkimuksen lajissa kuin elämäkerta, niin on kyllä tärkeää, ettei asioita viskota ihan niin kuin vuosikymmeneltä toiseen. Ja sitten ikään kuin näissä, minua ärsyttää jo elokuvissa se, että yhtäkkiä tulee näitä takaumia ja sitten taas ikään kuin sitä nykypäivää ja taas hypätään johonkin. Että tämmöinen ei ole kirkkohistorian tutkimuksen ja historian tutkimuksen metodi.
Tuo on kyllä hyvin sanottu, tuo vaikutusyhteyksien tutkimus. Se jollakin lailla paljastuu, en ole nyt tätä järkälettä vielä, tämähän on yli 600-sivuinen kirja, ehtinyt kokonaan käydä läpi, mutta tutustuminen tähän jo kertoo siitä, että sinä olet onnistunut luotaamaan syvyyssuunnassa vertikaalisesti myöskin, ei pelkkää kronologista selostusta, vaan että miksi tapahtui näin ja miksi Martti Simojoen elämässä tapahtui näin. Siis jotain tämmöistä tässä minun nenääni on haistavina ja me puhumme kohta tästä. Puhutaan kirkon mies ja muuttuva maailma, Martti Simojoki. Ja kuunnellaan nyt musiikkia ja katsotaan, mihin Juha Sebon tutkimus meidät vielä johdattaa.
Hynninen.